Du lytter til P1.
En gang læste jeg noget klogt i et dameblad. Brug din tid og dit talent på at finde ud af, hvad du kan bidrage med, og ikke på at tænke over, hvordan din røv ser ud i dit jeans. Det var skuespilleren America Ferrera, der kom med den opfordring. Men det er måske også lettere sagt end gjort, for siden tidernes morgen har mennesket været optaget af skønhed, af sin krop, og ikke mindst af, hvordan de andre så ud. Hvem er smukkest i verden her, spurgte den onde dronning i eventyret om Snehvide, og da spejlet fortalte hende, at hun var blevet gammel, og at hendes røv måske også var blevet lidt for stor, skulle Snehvide som bekendt dø. Det gjorde hun ikke, for Snehvide havde nemlig den konkurrencefordel, at hun var smuk, og derfor nændede jægerne ikke at skyde hende, ligesom dværgene lod hende bo hos sig, selvom hun ret beset var en af litteraturhistoriens første besættere. Hvorfor? Måske fordi skønhed er en kapital på linje med penge, netværk og dannelse. Om det er tilfældet, det skal vi undersøge i dag. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og med til at diskutere skønhed har jeg her i studiet allieret mig med to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi venner, og når vi mødes her, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Vi undersøger i programmet vores tidsånd, og så tager vi et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om, hvad skønhed er, om smukke mennesker har det nemmere, og hvad man stiller op, hvis man er grim. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Anna, hvad har optaget dig i den her uge?
Det, der har optaget mig, det er blandt andet, at jeg har været til afsløringen af den nye Karen Blixen-statue på Sankt Annæ Plads. Og når jeg vælger at fremhæve det, så er det fordi, at der er så mange grimme skulpturer i København, synes jeg, af mennesker. Så når der for en gang skyld er en vellykket så er det da værd at glæde sig over. Jeg synes, at kunstneren, det er en billedhugger, der hedder Rikke Raben, der har lavet den. Jeg synes, hun det er lykkedes med at lave en skulptur, jeg tror, at Karen Blixen også ville være glad for. Altså, det er ikke en skulptur, hvor det er ikke en byste på en sokkel, ligesom Herman Bang, der jo også står på Sankt Annæ Plads. Der er sådan et lavt plateau, og så kan man gå lige op til Karen Blixen, der sidder i en stol og læser, og hun ser sådan finurlig ud, eller underfundig, og samtidig så udstråler hun også en enorm viljestyrke og autoritet, og hun er jo sådan portrætteret meget gammel, altså tusse gammel, meget tynd, muligvis syfilisramt, hvem ved, men man kan sådan læse den på alle mulige måder, og det synes jeg, at det er godt, det er ikke sådan en flad karakter, der er skildret.
Det er godt at høre, der også er portrætlighed, for det er jo en af de ting, som ofte er blevet trukket frem i diskussionerne af statuerne, ikke mindst af kvinder, det er, at tit så bliver de dekonstrueret, eller ligesom Inge Lehmann, hun kommer til at ligne sådan en eller anden underlig kugle på en søjle ude foran Københavns Universitet, eller Inger Christensen, der er et monument til ære for hende, i nærheden af, hvor jeg bor på Østerbro, og der ligner hun jo en dementor, altså fra Harry Potter, med en stor kappe, og så har hun fået kloge, plus at der er sådan en eller anden pæl, der bare går ned gennem skallen på hende, så der heller ikke er noget hoved. Det er virkelig ikke værdigt. Så det der, det synes jeg lyder fantastisk. Jeg så billederne, og jeg synes faktisk også, at statuen var pæn.
Ja, og det vi jo alle venter på med en gysen, det er jo den Grevinde Danners statue, der skal stilles op ved søerne. Jeg har hørt, den er vokset fra 6 meter og til 8 meter. Det er sådan en Lenin-statue, som skal vise, at kvinder, de kan godt nok også fylde i det offentlige rum.
Jeg mener, det er kunstneren Kirsten Justesen, som står bag den, og ja, den ligner sådan et eller andet, der er klappet sammen i et formningslokale. Vi får se, det kan jo også være, at den statue i virkeligheden bliver smukkere, end den er som skitse. Interessant. Hvad med dig, Sørine?
Jamen, jeg kan jo ikke lade være med at tale om, at på fredag, så er det jo den dag, der ville have været Store Bededag, som jo blev afskaffet sidste år. Og det synes jeg er sørgeligt, at den er. Og Store Bededag, den kom jo til verden i 1686 og blev altså afskaffet i 2023 af vores regering. Og jeg ved godt, at vi har mange helligdage i det her land, og at det ikke er jordens undergang, men jeg synes også, man skal se den i lyset af, den afskaffede dag, se den i lyset af, at den her accelererende tid, vi lever i, og det er faktisk helt overbevist om, vi gør. Vi lever i en tid, hvor det Det er ikke sikkert, at man arbejder voldsomt mange timer, men man har ofte i det her land en følelse af, at tiden smuldrer mellem ens hænder, og at man er sådan mere eller mindre konstant under pres. Og der tror jeg bare, at helligdage, som nogen vi er fælles om, de ligger på den bestemte dag, den gælder os alle sammen, er virkelig, virkelig vigtige sådan punkter til hvile. Og så ved jeg godt, det er ikke sikkert, at danskerne går i kirke på stor bededag, og måske snarere i sommerhus osv., men uanset hvad, så er en fridag og en helligdag et åndeligt pusterum. Og derfor så har vi i kirken, hvor jeg er ansat, i Jesuskirken i Valby, lavet stor bededag om til stor dåbsdag. Så der kan man altså komme mellem 2 og 19 hele dagen og blive døbt. Fordi når samfundet ruster ned, skal kirken ruste op.
Wow, får I også voksne mennesker, tror du, til at komme forbi og blive døbt?
Det er jeg overbevist om. Altså erfaringen viser, at de der spontane dåbsarrangementer, de i den grad tiltrækker voksne mennesker og halvstore mennesker, han har sagt. Ikke så mange små børn, men store børn og voksne, som ikke er blevet døbt, da de var små.
Mm. Jeg har været meget optaget af det overlevelsesprogram, der hedder Alene i Vildmarken. Jeg ved, Anna, du er fan.
Det kan man sige.
Men Sorine, du har ikke rigtig fulgt
med. Jeg kender det for lidt.
Prøv en gang at følge med, fordi det viser også en ret interessant historie om den menneskelige eksistens. Det er netop afsluttet, det er blevet sendt på DR, og vinderne, for der var nemlig to i år, jeg spoiler ingenting, fordi folk har haft chancen for at se det her, hvis de går op i det, de har tilbragt 49 dage i finsk Lapland. 300 kilometer, mener jeg, det er nord for polarcirklen. Og det, som jeg synes er interessant ved det, det er, at det viser os, hvad sker der med mennesket, velfærdsdanskeren, når vedkommende bliver sat ud i naturen. Der går ikke særlig lang tid, så begynder folk at rulle hele civilisationsprocessen tilbage og slå sig på brystet som en abe. Men det, der slår dem ud, er ikke nødvendigvis sult, men det er, at de er overladt til deres eget selskab, eller at de keder sig. Ensomhed og kedsomhed er simpelthen nogle større dræber i det program, end sulten er. I den her omgang, der har de haft en superkraft alle sammen. Og det har også været interessant at se, at de har kunne skyde med bue, eller de har kunne fiske et eller andet spektakulært. Men jeg har savnet det, der har været godt ved alle de andre sæsoner, og der har været 8 sæsoner i alt, så de 7 andre, der har været en åbenlyst inkompetent person, som har enten klippet fiskenettet i stykker, så snart vedkommende er blevet sat af, eller som har rullet sig sammen i sin sovepose og siddet og kaldt på sin mor. Jeg har savnet det her menneske, som jeg også kunne identificere mig med, fordi jeg ville ikke have klaret mig 5 sekunder i hverken finsk Lapland eller i Norge eller andre steder uden for Danmarks grænser. Hvordan tror du egentlig, du ville reagere, Sorine, hvis du blev sat ud i naturen, og nu er det ikke ude i naturen i Kongens Have, men ude i den her type natur?
Jeg tror, jeg ville, som så mange andre formoder jeg, få den her faktisk ret desperat ensomhedsfølelse og fornemme det her med, at man næsten sådan bliver skubbet tilbage gennem hele sin egen personlige udvikling og rammer et sted, hvor man var lille og forsvarsløs. Og så kan man spørge sig selv, er min styrke i virkeligheden ikke mere end det her? Det vil jeg frygte, vil ske for mig.
Jeg tænker om dig, Anna, at du var sådan en badass, der ville kunne overleve. Ikke bare i 49 dage, men i 149 dage.
Fuldstændig.
Og nærmest skulle rehabiliteres tilbage.
Bliver du ved med at tænke det? Men Anne-Sophie, ja, du har sagt noget interessant til mig, fordi vi er jo begge to store fans af det program, at vi også har set det australske og det amerikanske. Og derfor, jeg synes lige, at det du sagde om Gud og hjælpen fra Gud,
ja, for det er forskellen på det danske og det australske amerikanske, det er, at australierne og amerikanerne har nemlig Gud. Det har danskerne ikke.
Nej, at de føler sig simpelthen ikke ensomme. Det er det, der er din pointe, fordi de føler hele tiden Guds nærvær, mens, altså, i hvert fald siger man det ikke højt som dansker, hvis man gør.
Men Anna, hvordan tror du ville klare dig i programmet?
Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg tror hurtigt, jeg vil blive meget sulten. Det vil jeg sige. Jeg er ikke god til at fange fisk, og af samme grund vil jeg heller ikke melde mig ikke til et program, hvor der kan gå en elg forbi, når man er sulten, så ligner det jo, jamen det ligner et stort stykke omvandrende kød, der skal nedlægges, og så må man ikke engang det, for man må kun spise fisk. Altså, det er jo urimelige konkurrencebetingelser.
Men Sorine, du vil have superkraften Gud. Det vil du måske også have, Anna.
Det håber jeg, at jeg vil, ja.
Godt, vi skal videre fra Alene i Vildmarken, alene også fra statuer og store bededag, og så over til dagens hovedemne, som er skønhed. Vi laver en overgang faktisk også via branden på Børsen, for det har berørt mange af os, at nøjagtigt 5 år og en dag efter Notre Dame brændte i Paris, så brændte Børsen her i København. Endnu så ved vi ikke, hvordan branden er opstået, men vi ved med bygningen, der var 400 år gammel, og som både har overlevet svenskernes angreb på København og englændernes terrorbombardement og Københavns brand også og besættelsen, ikke rigtig kunne overleve en renovering. Børsbygningen er jo flere gange blevet fremhævet som vartegn, og det er også blevet fremhævet for sit meget smukke dragespir, der skulle være en besværgelse mod ildebrand. Lad os lige runde betydningen også af smukke omgivelser, for hvorfor berørte det os så dybt, at børsbygningen brændte?
Altså jeg tror, både er det fordi, den var virkelig smuk. Altså det, man kunne jo ofte kaste et blik på Børsen og takke de mennesker, der byggede så kreativt, og så meget, synes jeg, ligner det præget af ærefrygt for de store kræfter omkring os, blandt andet ilden, som man skulle beskytte sig imod. Så man mærker jo en taknemmelighed, når man ser noget, der er lavet så smukt og gennemført, og også med materialer. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at vi også har en fornemmelse af, at sådan bygger vi ikke længere. Så når man ser, at sådan en bygning går tabt, så er det også en del af, så ligger det også i vores baghoveder, at det er også en del af menneskehedens position på det tidspunkt, der går tabt. For der bare satte man en ære i at bygge til ære, fordi man havde respekt for noget større. Så jeg tror, der er en eksistentiel sorg i at se sådan nogle bygninger.
Har I været forbi? Jeg var forbi her tirsdag, simpelthen også for at kunne forstå det bedre, og synes, det var vildt at se ind gennem stilladset, at der ikke længere var noget bag. Der var bare altså røg, der fortsat steg op. Hvad med dig, Anna? Altså, er det sådan, at de smukkeste bygninger, det oftest også er gamle bygninger?
Det tror jeg, man må sige, og man kan da også se, at det er i dem, folk helst vil bo. Og vi ved jo godt, hvorfor. Det er jo fordi, at skønhed ikke længere er et kriterium i det 20. århundrede. Og det er der ikke alene ideologi bag. Det er der simpelthen også økonomi bag, fordi du jo har en industrialisering, som gør, at utrolig mange mennesker flytter til byerne og bor under meget dårlige vilkår. Og derfor så bliver opgaven at bygge billigt og bygge funktionelt. Og det gør jo så får du alle de her modernistiske skrumler. Altså i min barndom boede jeg selv nogle år i urbanplanen. Og der kan jeg huske, at jeg selv, om jeg var lille, bemærkede, at også sproget var fattigt. Altså, jeg boede på Stolemagerstien, ved siden af lå Lygtemagerstien, Hattemagerstien, Kurvemagerstien, at man havde ikke engang gjort sig umage med og finde på mere varierede gadebetegnelser. Så det er jo sørgeligt, og det er der et mægtigt oprør. Altså, der er et mægtigt oprør i gang. Mm. Det har ikke de store konsekvenser. Jeg bor i Carlsbergkvarteret. Der har jeg udsigt til Carlsbergs 9 nye højhuse. Det er sådan nogle jordfarvede rektangler, der rager 80 eller 100 meter op. Og det er der til at blive dårligt humør af.
Hørt. Altså, jeg kan heller ikke forestille mig, at hvis det er sådan, at Bigs hovedkvarter, der ligger ude på Nordhavn i København, eller Borstårn, som er i nærheden af, hvor du bor i Carlsbergbyen, Anna, eller hvad er der ellers af nye ting? Der er Bloks, for eksempel, eller hele
Østerport Station.
Havn, ja, Østerport 2, at det vil hverken blive stående i 400 år, eller hvis det gør fremkaldes af alle større og stærke følelser, hvis det om 400 år brænder ned. Jeg er jo selv fan af AGF, og jeg har det sådan en gang imellem, så bliver man nødt til også at overveje, om ikke bare, men man skal sige, at der er gode perioder og dårlige perioder. AGF har været inde i en rigtig dårlig periode i enormt lang tid. Det har arkitekturen også. Så måske var det på tide, man tog en time-out, og så sagde, at meget af den modernistiske arkitektur, vi er nødt til bare at lade det udgå. Og så venter vi til bedre tider.
Ja, og jeg tror, der er noget meget vigtigt, det Anna siger med, at begrebet skønhed jo på mange måder har haft et hårdt århundrede i det 20. århundrede, og der kommer en modreaktion. Der er også lige udgivet en ny bog af historiker Kasper Støvring og kunstner Thomas Kluge, hvor de jo kritiserer den her nedvurdering af skønhed og vil have opgraderet dette at lave noget, der simpelthen er æstetisk smukt. Og det kan man jo håbe, at det kommer til at smitte af på bygninger også.
Vi får at se, men det er en interessant overgang egentlig også, for at de har slået et slag for skønheden. Og så kan man så sige, at mens den måske lige så stille er sivet ud af store dele af arkitekturen, så er den i hvert fald meget tilstedeværende, når det kommer til de menneskelige idealer. Lad os se nærmere på vores hovedemne, som også handler om den menneskelige skønhed. Men først, betragter I, eller har I nogensinde betragtet jer selv som smukke?
Den var fræk, Anne-Sophie. Den havde du ikke forberedt os på. Men jeg lader mig lige svare. Jeg tror, at jeg i øjeblikke, ganske små øjeblikke, har tænkt, lige der var jeg måske egentlig smuk. Og så går det over igen.
Hvad er det for øjeblikke?
Jamen, det er jo tilfældigt, hvis man bliver ramt i en bestemt vinkel, eller man lige ser sig selv i spejlet på en bestemt måde, eller sådan, ja, lige sådan bliver fanget i et sekund, i specielt, når man ikke er bevidst om det, når man ikke ser kameraet frontalt ind i ansigtet, havde nær sagt, jeg er klart pænest i profil, for eksempel. Der kan jeg godt nogle gange være tilfreds nok og sige, der synes jeg egentlig, jeg er smuk, men det går lynhurtigt over, desværre.
Hvad med dig, Anna?
Ja, altså, og når jeg besvarer det spørgsmål, Anne-Sophie, så kommer du faktisk også til at besvare det. Det er sådan, så da jeg var barn, så sagde min mor til mig, Anna, du er køn. Du er måske endda meget køn, men du er ikke smuk, Anna. Og det skal du være glad for, fordi ellers så ville du få et meget besværligt liv. Og det kan jeg huske, jeg tænkte, ej, hvor vil jeg gerne være smuk. Altså, jeg ville så gerne være smuk, men hun havde ligesom afgjort sagen, jeg var ikke smuk. Så nej, jeg har faktisk aldrig følt mig smuk. Det har jeg ikke. Og jeg tror, hun har ret i, for jeg har haft veninder, der var klassiske skønheder. Mm. Og de har haft et besværligt liv. Så i den forstand havde hun faktisk ret.
Så det er ikke nødvendigvis en fordel at være smuk?
Jo, det er det. Alt andet lige er det selvfølgelig en fordel at være smuk, fordi at det er en det er en magtfaktor på linje med penge, på linje med netværk og på linje med viden. Altså det er en form for kapital, som kan konverteres til magt. Så du kan sige, det er ikke nødvendigvis en fordel at være rig. Nej, det er det ikke. Det er ikke nødvendigvis en fordel at være godt uddannet. Nej, det er det ikke. Men det hjælper alt sammen. Det er bedre end det modsatte.
Jeg fandt en undersøgelse, der viste, at når ens omverden finder en smuk, så kommer det med en række fordele. Smukke mennesker tjener ca. 20% mere end mindre smukke mennesker. Det er en undersøgelse fra University of Chicago. Hvorfor tror I egentlig, det forholder sig?
Anne-Sophie, du lovede at svare også. Du slipper ikke.
Jeg er en late bloomer, altså jeg er sådan en, der både bliver sent moden og sent fik en mobiltelefon og alle mulige andre ting, men jeg havde et øjeblik her, da jeg var på påskeferie, hvor jeg kiggede mig selv i spejlet, og hvor jeg så tænkte, pyha, jeg synes stadigvæk, jeg ser godt ud. Og det blev jeg egentlig glad for, fordi jeg synes, at jeg med årene er blevet faldet mere til ro i mit eget ansigt på en karakterfuld måde. Jeg kan egentlig godt lide den måde, jeg ser ud på. Ja, jeg ligner sgu da også lort af til om morgenen. Det gør vi da alle sammen. Og så præcis som du siger, Syrine, så er der altså bare stunder, hvor man tænker, det der, det kan jeg altså godt vedkende mig. Det er jeg ganske tilfreds med, men det ændrer ikke på, at jeg kan stadigvæk overveje og true min familie derhjemme med, af og til at godt finde på altså at prøve Botox. Det kommer vi tilbage til. Nu skal vi lige se på den her undersøgelse, hvordan det kan være, at det er sådan, at smukke mennesker i gennemsnit tjener 20%, eller i hvert fald op til 20% mere end mindre smukke mennesker. Hvorfor tror jeg, det er sådan?
Jeg kan forestille mig, at det har noget at gøre med, at hvis man er smuk, og måske endda sådan særdeles smuk, så har man også fra naturens side i nogle tilfælde en meget stor selvtillid. Altså, at man fører sig frem med større selvbevidsthed, at man tager flere chancer, fordi man er vant til at blive grebet, hvis man dummer sig, og fordi man simpelthen bare har et større bevægelsesrum at færdes i, fordi man får mere medvind, når man er smuk. Fordi folk kan godt lide, at andre mennesker er smukke, og fordi når man er smuk, det tænker jeg selv tit på, når jeg ser et smukt menneske, især kvinder. Jeg synes, det er svært at sige smuk om mænd, det kan vi måske komme tilbage til. Men især med smukke kvinder, så får jeg en fornemmelse af, at ikke alene, eller en af grunden til, at de er smukke, er, at de er stærke, har stor selvdisciplin, kan udøve selvkontrol. Altså det er også, man tillægger det smukke mennesker nogle egenskaber, som man tager for givet, og det kan også være med til, at man virker mere overbevisende på andre.
Jeg læste videre, altså for University of Chicago gik jo også ned i det her for at se, hvorfor det forholder sig sådan. Og der viste et studie, at det ikke nødvendigvis er den naturlige skønhed, der gør udslaget. Men, og det minder faktisk lidt om det, du siger, Sorine, det afhænger også af, hvor meget kvinden gør ud af sig selv. Forfængelige mennesker, og især kvinder, tjener faktisk bedre. Og det, siger en forsker, kan skyldes, at de ikke kun er smukke, men de er også sundere, mere intelligente, de er mere samvittighedsfulde, udadvendte og har mindre neurotiske personligheder. Køber du den, Anna, du ser lidt skeptisk ud?
Jamen det gør jeg, fordi at forskere, de har jo fundet en formel for skønhed. I den forstand, at mennesker over hele verden er faktisk enige om, hvad skønhed er. Og man kan angive et præcist mål for, hvor langt skal der være mellem dine øjne i forhold til, hvor bredt dit ansigt er. Hvor langt skal der være fra næsen til munden i forhold til, hvor langt dit ansigt er. Og vi vil jo gerne have, at skønhed er subjektiv, men det er den egentlig ikke. Noget andet er så, at der er en masse andre faktorer, der spiller en rolle for, om man kan lide en person, og har lyst til at være sammen med en person. Og det er jo præcis også det med, hvor empatisk er personen, hvor veltalende er personen, hvor har personen en udstråling, ja, en charme, en gennemslagskraft. Og det kan da sagtens overtrumfe, om det rent altså formelt æstetisk er meget, meget smukt. Men det ændrer ikke ved, at der er altså en meget snæver definition af, hvad der er smukt.
jeg tror også, man skal huske, det kan godt være, at jeg overdriver nu, men at det kan jeg godt selv blive ramt af, at når man ser et meget smukt menneske, så kan man få sådan en mistanke om, at den person på en eller anden måde er blevet velsignet på en anden måde, end jeg er, eller andre er, der ikke er lige så smukke. At man simpelthen har fået en gave, som gør, at man bliver lidt ophøjet. Jeg tror, det er derfor, at man godt kan få den her næsegrus beundring for smukke mennesker, eller som bliver slået af deres skønhed, fordi det er som om, at de er blevet tildelt noget særligt.
Men det er jeg meget enig i, og det er for så vidt det samme, som når man kigger på børsen, som vi talte om. Ikke? Altså, proportioner spiller en rolle. Er de i orden eller ej? Altså, det er jo også noget af det, som moderniteten brød med. Det var, at bestemte proportioner er en fryd for det menneskelige.
Præcis. Skønhed er et sanseligt anliggende også. Men selvom at vi kan være enige om, at skønhed kan give en lang række fordele, vi skal også omkring, at der er jo også tale om tit, at når kvinder er meget smukke, kan de jo blive betragtet som også meget dumme. Altså, men der er også noget i den her undersøgelse, som jeg lige vil dvæle lidt mere ved. Den viser nemlig, at meget uattraktive mennesker, de faktisk også tjener mere end almindeligt udseende mennesker. Så hvis skønhed kan være en kapital, kan grimhed så også være en kapital?
Det kan det jo, fordi hvis du skal spille Frankenstein, for eksempel, eller Voldemort, eller en anden, ikke? Så, men det er formentlig ikke derfor. Altså, jeg vil tro, at man hører jo også tit, at hvis du har haft en meget besværlig barndom, så bliver du fighter, og så når du langt. Det er der jo også en teori om. Og der kunne jeg godt forestille mig, at hvis man er grimmere end de fleste, at man så sørger for at dygtiggøre sig, man kompenserer for det og bliver ekstra charmerende og vittig. Og de fleste af os, vi elsker at se et smukt ansigt, men hvis det ikke er en rar person, så er vi helst fri, ikke? Så vil vi hellere være sammen med en sjov.
Apropos vittig, så tror jeg også, det har jeg tænkt over i en del år faktisk efterhånden, at jeg synes der er, uden at nævne navne overhovedet, så synes jeg, der er en vis tendens til, at mange af de komikere, stand-up-komikere, vi har i de her årtier, ikke er så kønne. Altså, jeg har bare en lille teori om, at når man bliver morsom, eller øver så meget i at være morsom, så er det fordi, at man skal kompensere for noget andet. Og nogle af dem ligner nogen, der kunne have været blevet mobbet en del i folkeskolen og har haft nogle naturgaver imod sig.
Sidste gang, der talte vi om, at det var en skrøne og en myte, det her med, at mænd, der var skaldede, det var bare fordi, de havde et højt testosteronniveau. En anden myte er jo også, at grimme mænd i særdeleshed er bedre elskere, fordi de har altså gjort sig mere umage, men smukke mænd, de er sådan lidt dovne på et lag og ligger bare og folder fingrene bag nakken. Det kan være, man skal have testet den myte der.
Men jeg synes også, at nu taler vi om kvinder, ikke?
Lidt mænd.
Ja, fordi jeg vil gerne sige, at det er ikke rigtigt, at skønhed kun er et anliggende for kvinder, som man nogle gange kan få indtryk af i debatten. Jeg vil sige, at hvis man ser Michelangelo, statue af David, der også står på Statens Museum for Kunst. Den er lavet i 1500-tallet, men det er også sådan, en mand skal se ud i dag. Han var smuk dengang, og har været smuk i alle århundrederne. Og jeg vil også sige, at Narcissus, som sidder og glor sig selv i spejlet, eller i vandspejlet, altså, det er jo også en mand.
Selvfølgelig er skønhed også et anliggende for mænd. Tænk på Adonis, grækerne. I antikken har man jo hyldet skønhed, og det var både kvinder såvel som mænd. Men der, hvor jeg synes, der er en forskel, når det kommer til skønhed, det er det, som om der ikke er nogen udløbsdato for den mandlige skønhed. George Clooney, han bliver jo ved med at være lækker. Silver Fox osv. Men ser man et billede af Sarah Jessica Parker eller af Julia Roberts, så undrer man sig over, gud, de er jo blevet gamle. Prøv en gang at se, hvordan de ser ud. Hvor er det synd for dem. Så der er som om, der er nogle forskellige parametre, når det kommer også til alder.
Og det er præcis derfor, at jeg selvfølgelig er med på, at der også findes skønhed for mænd, men når jeg tøver med at bruge ordet smuk om mænd, så er det fordi netop ordet smuk, synes jeg, er forbundet med at være ung, og med at udstråle den der helt endeløse vitalitet, der ligger i det unge menneske. Det er at være smuk.
Er du enig i det, Anna, at skønhed og ungdom hænger sammen?
Det er jeg, men jeg forstår ikke, hvorfor at man vil sige, at det ikke gør også en kæmpe stor forskel på mænd. Jeg har været på mange arbejdspladser, og alle steder har kvinderne sværmet omkring de smukke mænd. Så det gør sandelig også en forskel for mænd, hvordan de ser ud. Noget andet er så, at man kan sige, at traditionelt har det jo været sådan mellem kønnene, at kvinders bestemmelse har været, at de skulle stifte familie og få børn. Og så skal man jo kunne tiltrække en mand og fastholde ham, hvor at mandens bestemmelse har jo også været at være forsørger, så han har jo haft flere platforme, han bevæger sig på. Og det betyder jo også, at jeg er ikke rigtig klar over, når vi synes, at mænds skønhed ikke har en udløbsdato, er det så ikke fordi, at efterhånden som mænd bliver ældre, så ser vi også skaffedyret træde tydeligere frem. Altså ham, der har magt, og ham, der har penge. Og er det ikke snarere det, der gør det, end det egentlig er udseende? Fordi jeg vil da sige, at glansen går af Sankt Gertrud, men jo også af Sankt Gert, vil jeg egentlig hæve det for de flestes vedkommende.
George Clooney er jo stadigvæk lækker.
Jamen, der er da også, vi kan da også nævne ældre skuespillere, kan vi ikke det? Julia Roberts er da også stadig lækker.
Det er hun nemlig, altså, og jeg tror nemlig, skønhedsidealet er ved at forandre sig. Fra at tidligere, der var det kun uløseligt forbundet skønhed og ungdom, til at det nu er begyndt at blive bredere, og hvor vi begynder også at se på kvinder med mere milde øjne, og det er altså særligt kvinder, som ikke er blevet totalt plastikopereret i ansigtet. Og det er Julia Roberts jo et eksempel på, eller Sarah Jessica Parker, altså folk, der har rynker, og som bærer deres alder med en vis grad af ynde. Helen Mirren er for også et eksempel på det. Og ja, alle har da gode dage og dårlige dage. Men omkring det her med idealerne, lad os lige prøve at dykke ned i det, fordi har de altid været de samme? Jeg sad og kiggede på sådan en billedserie, hvor jeg så billeder af Elizabeth Taylor, jeg så billeder af Marilyn Monroe, jeg så, hvor yppige de var, altså i 50'erne og 60'erne. Og så kommer Twiggy, og så har vi også idealerne i 90'erne, hvor det var meget androgynt, hvor de kvindelige modeller havde nærmest, de var guddommeligt smukke, men de havde ikke nogen udpræget feminine former. Hvordan har I reflekteret over idealerne gennem 20. århundrede og ind i det 21. Hvad ser I for forandringer?
Altså, der er ingen tvivl om, at som du siger, at der har været en periode tilbage i det 20. århundrede, hvor der ikke var den samme fokusering på at være virkelig tynd. For jeg kan også huske, at de skiftede der i 70'erne eller deromkring, ikke? Og før det, som du nævner, Elizabeth Taylor og Marilyn Monroe og folk fra den tid, de havde egentlig, hvad vi i dag ville antage for næsten lidt buttede figurer, ikke?
Jo, yppige.
Og yppige, ja, men smukke, synes jeg bestemt. Og det tyndhedsideal, der siden kom, som også havde noget at gøre med måden, vi trænede på, og måske også den her længsel efter, at kvinder skulle ligne mænd. Altså, det er jo også en del af den der lighedstanke, at kvinder skulle ikke dyrke formerne, men ligne mænd. Det har jo ført til, bidraget til, at der er kommet det her meget stort fokus på, at man skal være tynd. Så selvfølgelig har de idealer forandret sig, og endnu tidligere i historien var det jo næsten et status-tegn at være, om ikke overvægtig, så i hvert fald stor, så man kunne se, at man var velhavende og ikke behøver at knokle så meget.
Jeg vil dog sige, at jeg for et halvt års tid siden var op og se en kropspositivistisk fotoudstilling på det Nationalhistoriske Museum. Og deroppe hænger jo...
Altså Frederiksborg Slot?
Ja, Frederiksborg Slot. Og deroppe hænger jo eliten, den danske elite, gennem 500 år. Og på de malerier kan man se, hvordan har man ønsket at fremstille sig selv gennem 500 år, hvis man i øvrigt var ved muffen i Danmark. Og efter at have set den her fotoudstilling af svulmende kvinder, lød det negativt, altså kvinder, der har til gården og gaden, så bad jeg en guide deroppe om at vise mig, hvordan havde kvinder skulle se ud gennem 500 år. Var der nogen billeder af kvinder uden talje, for eksempel? Og det, hun sagde til mig, vi gik gennem salene, nej, i 500 år har kvinder altid skulle have haft talje. Så den der forestilling om, at i perioder af Danmarks historien, hvor vi alle sammen sultede, der har det været, der er jo federe, jo bedre, den er simpelthen ikke rigtig. Vi fandt en bogholderske, der var portrætteret i egenskab af sin funktion. Et eneste maleri, hvor hun så ud som om, at hun faktisk ikke havde talje. Ellers har man ret konsekvent i Danmark skulle have haft talje i 500 år.
Men prøv at tænke på Venus fra Milo, som er også et af de første billeder, man har også af skønhed. Der er der også til gården og gaden, og der er jo ikke et meget smalt taljemål. Tænk på antikkens statuer. Der har du en pointe, Anna, fordi jeg kan ikke erindre nogensinde at have set en meget tyk Athene eller
Venus fra Milo. Det er rigtigt, at hun er ikke twiggy tynd, men jeg vil stadig kalde hende tynd. Hun har en lille smule fedt på hofterne og en lille bitte mave, men hun, altså, der er ikke meget at tage af, så jeg vil også kalde hende stærkt slank.
Er du enig, Sorine?
Jeg synes bestemt ikke, hun har et vægtproblem heller, nej. Men der er jo forskel på, hvad man mener med talje, fordi det, jeg tror, Anna har ret i, at det har altid været et ideal, at man skulle gå ind på. Men man kan godt være en lille smule overvægtig og stadig have en synlig talje. Og jeg ser, hvis man ser på den klassiske kunst sådan op gennem historien på langt stræk, så bliver kvinderne jo ofte malet væsentligt mere overvægtige, end vi ville gøre det i dag, eller end man ville synes var smukt i dag. Men jeg kan ikke argumentere mod Annas museumsrundvisning.
Men det er et velstandstegn selvfølgelig, at man i knaphedstider er godt udstyret. Ikke? Altså, og det handler vel om magt. At med skønhed og det der med yppigheden og taljen, der mener jeg også engang, jeg har læst, at der var en biolog, der mente at vide, at det forhold, der er mellem bryster, talje og så hofter, siger noget om ens fertilitet. Og det er noget, som mænd afkoder instinktivt. Det er derfor, at når kvinder som os, vi når overgangsalderen osv., så svinder taljemålet, så begynder det hele at blive sådan mere eller mindre bare udflydende. Det er jo også, fordi der ikke er så mange æg dernede at gøre godt med mere. Jeg fandt et citat fra en forsker, jeg mener, hun er fra København eller Aarhus Universitet, Karen Klitgaard Poulsen. Hun har forsket i skønhed. Hun udtaler til Kristeligt Dagblad, siden midten af det 19. århundrede, hvor det ikke længere bliver anset som udtryk for velstand at være overvægtig, har særligt idealet om at være slank bundfældet sig i vestlig kultur. Idealet har eksisteret i mange afskygninger, fra 1980'ernes atletisk slanke krop over 1990'ernes radmagre krop, men det slanke har været fællesnævneren, og er det stadig. Nutidens idealkrop er slank og i god form, men den er ikke decideret underernæret. Til gengæld skal den være muskuløs og tonet. Kan ikke godt huske 90'erne med det der heroin chic, altså hvor man skulle se fuldstændig smadret og stofmisbrugeragtig ud, men selvfølgelig på en lækker måde. Og så her i tierne, så er det jo meget Kardashian, der har været den der yppige model, hvor der er blevet lavet også noget ekstra Brazilian butt lift. Altså, fordi der er det, som du sagde før, Anna, både til gården og gaden. Men det er som om, at det ideal er begyndt også at forsvinde, efter det er blevet demokratiseret. Alle kan jo få store bryster i dag og få en Brazilian butt lift. Så hvor efterlader det os? Hvad er skønhedsidealet så i dag?
Det er det samme. Det er den klassiske formel. Det er det. Det vil det blive ved med at være, tror jeg. Jeg synes dog, at jeg har lagt mærke til, at Vigovi har gjort en forskel på den måde at forstå, at der var en periode, hvor damebladene gjorde meget ud af at have mere frodige kvinder på omslagene, og man i det hele taget så rigtig mange reklamer for kvinder, der ikke var undervægtige. Nu forekommer det mig, at de er blevet tyndere igen, og at man ligesom har fraviget den der ambition om, at kvinder godt måtte have lidt hul. Og jeg tror, at det er Wegovy, der har gjort forskellen, fordi nu er der ingen undskyldning for ikke at være tynd. Det har simpelthen slået kropspositivismen ihjel. Novo Nordisk Danmark.
Wegovy-effekten.
I hvert fald kommer det til at betyde noget, for det er jo helt rigtigt, at hvis man kan relativt, jeg siger ikke, det er billigt, for det er jo dyrt at leve med den medicin, men hvis man kan med sådan et kunstgreb være slank, næsten uanset hvordan man lever, så er det klart, så vil man jo kigge på de overvægtige mennesker og tænke, du kunne jo dybest set betale dig for det der, hvis det var. Og hver gang man får sådan et middel og sådan en ny medicin, så rykker det ved normerne. Det er rigtigt.
Jeg kommer til at tænke på, om vi kan udlede et eller andet af, hvordan, om der er højkonjunktur eller lavkonjunktur, også i skønhedsbilledet, fordi gennem 90'erne, hvordan kan det opstå det ideal, at man skal være helt redmager, afpillet, mørke rande under øjnene. Hvordan kan det blive et skønhedsideal?
Jeg tror, det kan have noget at gøre med det, jeg lidt var inde på før, at der ligger en meget stor værdi i at være i kontrol og være herre over dig selv og din krop og dine drifter og alt det, som man egentlig kunne frygte, løber af med mennesket. Så hvis man er meget tynd, så er man også et super behersket menneske, som styrer sin egen skæbne. Så jeg tror, det har noget at gøre med, at jo mere man ser sig selv som det her fritstående individ, der former sit egen skæbne, som vi jo gør i nyere tid, jo mere kan man signalere til omverdenen, jeg har styr på mit liv, fordi jeg behersker mit indtag.
Tror jeg så også, at slanke mennesker tjener mere end overvægtige mennesker, fordi de signalerer, at de kan kontrollere sig selv?
Det kunne jeg godt forestille mig en del af det, men det er fordi, det er integreret, som jeg sagde tidligere, det er integreret i hele ens måde at træde frem på, at man har den her udstråler, jeg har styr på mit liv.
Hmm. Karen Klitgaard, hun fortsætter med at sige til Kristeligt Dagblad, siden 1960'erne er det blevet vigtigt at skille sig ud fra normen i diverse nichegrupperinger. Men der er stadig visse konstanter, der går igen, og det er slankhed, lys hud og ungdommelighed. Det, at de her ting er konstanterne. Slankhed, lys, hud og ungdommelighed. Skyldes det, at det er Vesten, der har skrevet historien og også dikteret skønhedsidealerne?
Jeg ved ikke, om jeg tror på det. Og det siger jeg, fordi jeg arbejder tæt på Illum, hvor der hele tiden er billeder af folk med dyrt tøj på. Og jeg har lagt mærke til, at de billeder oftere er af folk, der ikke har hvid hud. Så jeg er sådan set ikke...
Sådan er det blevet,
så jeg tror altså, det har ændret sig fundamentalt, at i dag, der har man over hele verden, herunder i den vestlige verden, accepteret, at man kan sandelig godt være lige så smuk som gul, eller som brun, eller som sort, hvis man vel at mærke, for det er jo stadig kravet, lever op til den matematiske formel for, hvor langt øjnene må sidde med fra hinanden og næsen og så videre.
Men Anna, er det så et udtryk for, at Vesten er ved at slippe sit greb om magten, at vi nu også begynder at udvide skønhedsidealet til os at indeholde hud, der ikke er hvid, altså at man har en asiatisk baggrund, eller man er sort og så videre. Kan vi aflæse skønhedsidealet eller verdenssituationen afspejlet i vores billede af skønhed på den måde?
Det tror jeg, fordi på den måde er kapitalismen jo en utrolig smidig institution, som indoptager alle strømninger. Altså, man kan også se det i streamingstjenesternes udvikling af nye film. For eksempel, jeg har jo set Shogun, som er en film, jeg vil tro, japanerne vil være vilde med den, fordi der er kun én hvid med, og det er sådan set deres historie, den fortæller. Nu er der kommet en kinesisk science fiction, jeg ikke har set, men det er kinesernes historie, den fortæller. Og jeg hørte, at der nu også er kommet en serie om Vietnamkrigen, set fra vietnamesernes synspunkt. Så hvem er det, der fortæller de her historier? Jamen, det er os i Vesten, der fortæller de andres historier. Og det tror jeg, at vi gør i erkendelse af, at demografien ændrer sig. Det vestlige menneske bliver en undtagelse. Og derfor, hvis vi skal overleve som civilisation, så skal vi være bedre til at fortælle de manges historier andre steder i verden.
Og derfor så er det jo netop også vigtigt at sige, at det er jo ikke sikkert det skønhedsideale, der forandrer sig. Vesten tilpasser sig jo efter ideologierne, mangfoldigheden, korrekte tænkning, og så presser man skønhedsidealet ind og siger, nu er det også skønt at være brun, eller at være gul, eller at være rød, fordi man skal simpelthen agere korrekt, og det er jo en ren selvfølgelig markedsmekanisme, at man vil sikre på at ramme tonen og sælge så meget af sine produkter som muligt. Så man kan sagtens forestille sig, at skønhedsidealet inde i vores indre er ret konstant og det samme, men at vi lader som om, at vi breder det ud og gør det mangfoldigt, fordi det er sådan, tonen dikteres nu.
Tror du ikke, at skønhedsidealet både er biologisk og er kulturelt?
Jo, bestemt, men det er jo, nu taler vi for eksempel om, hvordan vi begynder at lave reklamer her i Vesten for at tækkes mangfoldighedstænkningen. Det behøver ikke betyde, at vi har ændret syn på skønhed i Vesten. Det betyder, at vi underlægger os den globale dagsorden.
Så altså, der går videre, det er næsten en interessant undersøgelse her, der viste, at grimme babyer får mindre opmærksomhed af jordmøderne på fødegangen, og at 3 måneder gamle babyer foretrækker at se på billeder af smukke mennesker. Det er lidt interessant. 3 måneder gamle, så er det måske sådan biologisk anliggende alligevel.
Men det tror jeg, der har noget at gøre med det, Anna har været inde på, med de der
harmonien.
Urdriften efter at se på et harmonisk ansigt. Ja. Jeg tror også meget på det.
Men det er jo også derfor, at folk synes, det er snyd. At nogen bliver født virkelig, virkelig smukke, og andre bliver født grimme. Altså det føles lige så uretfærdigt, som at nogen bliver født ind i en meget rig familie, og andre ikke gør. Og det er jo også derfor, at mit synspunkt er, at man skal holde op med at sidde og harpe så meget på skønhedsindustrien, og folk, der bruger den kosmetiske industri til at blive pænere. Fordi det kan man da se som et udtryk for en demokratisering, at du breder en form for kapital ud til flere mennesker. Altså ligesom man ikke bliver hissig over, hvis folk siger, okay, jeg er fattig, jeg vil gerne forbedre mine chancer ved at tjene nogle flere penge. Det gør de så. Det påskynder omverdenen, så vil jeg sige, at okay, jeg er grim, jeg får pyntet på mit udseende, men så falder hammeren. Det er der enormt meget skam forbundet med, og det synes jeg bare, det skal være slut med, fordi det er en demokratisering.
Ja, men hertil kan man altså sige, jeg kan godt forstå din tanke, men der er et problem med, at man gør det så normalt at være så optaget af sit ydre, at det bliver så stor en faktor i ens bevidsthed, at man muligvis kommer til at underprioritere andre aspekter af livet. Så det er ikke fordi, jeg kan sagtens forstå det her med, at nu får alle mulighed for at blive smukkere, men det betyder også, at alle får mulighed for at gå så meget op i det ydre, at man glemmer, at det simpelthen ikke er altafgørende.
Men hvorfor forbindes skønhed egentlig ofte med det her med at være overfladisk og endda en lille smule dum? Fordi jeg fandt et sted i den gamle testamente, hvor det hedder, at yndighed er bedrag, og skønhed er tomhed, men en kvinde, der frygter Herren, skal berømmes.
Der er stor forskel på det gamle og det nye testamente, og det her det er altså en virkelig vigtig pointe, som først er gået op for mig i de senere dage i sin absoluthed. For når du refererer til det gamle testamente, der er vældig mange formuleringer om skønhed og beskrivelse af kvinder, der er stor fokus på sansning, på sex, på forholdet mellem kønnene. Det gamle testamente er en voldsom sanselig skriftsamling. Når du kommer ind i det nye testamente, så kan jeg næsten ikke finde et eksempel på, at et menneske får sit udseende beskrevet. Alt er ånd, alt er karaktertræk, alt er ord og handlinger. Der står simpelthen ikke, hvordan de ser ud. Kan man finde nogle få eksempler.
Vi vender tilbage lige om lidt til det gamle testamente. Hvorfor tror du, det forandrer sig fra det gamle til det nye, at man har det her skifte fra det sanselige til det åndelige?
En stor del af forklaringen er, at med det nye testamente, når Jesus træder ind på scenen, så bliver alt rykket ind i mennesket. Lovtænkningen, lydigheden, gudsforholdet, det hele rykkes ind i menneskets hjerte og menneskets sind, så alt står og falder med menneskets åndsliv og menneskets tro. Så de sanselige ting, de fysiske ting, Jesus taler jo aldrig om, hvordan vi i øvrigt fysisk, han er sagt, gebærder os. Alt handler om, hvad vi tænker, tror på og sanser og adlyder.
Men den lære er der altså mange, der så har glemt lidt i mellemtiden.
Det
fordi
må man sige.
Faktum er jo, at smukke kvinder vurderes jo ofte som dummere og mere overfladiske. Og om det så er med henvisning til det gamle testamente eller ej. Anna, har du bud på, hvorfor det forholder sig sådan?
Jamen, det tror jeg heller ikke, de gør. Fordi at ikke hvis de er kloge.
Nej, præcis.
Altså, jeg vil sige, i politik er der, nu vil jeg ikke nævne Enhedslisten, men der er eksempler på meget smukke kvinder i politik, og de kommer ikke frem alene i kraft af deres udseende, ligesom Alex Vanopslagh, der også ser hamrende godt ud, heller ikke gør. Men hvis du er både dygtig og smuk, så er det da selvfølgelig en fordel. Og det er klart, som Sørine siger, at hvis man er meget forfængelig og kun går op i sit udseende, så er der en risiko for, at man bliver dum og uinteressant at høre på. Det samme gælder jo alle menneskelige lidenskaber, at hvis man går op i penge og kun tænker på penge, eller kun tænker på at have de rigtige venner, så bliver man også dum at høre på. Jeg siger bare, at der er ikke nogen grund til, at man ligesom singler skønhed ud som det særligt problematiske at stræbe efter. Altså, jeg har jo, fordi vi skulle diskutere skønhed i dag, genlæst Den Sorteste af Michel Houellebecqs romaner, Udvidelse af Kampzonen, hvor han siger, at seksualiteten, som jo er en stor del af skønheden, etablerer et socialt hierarki. Og den handler jo om en landbrugskonsulent, der endda hedder Tisserand, der ikke har været i seng med nogen. Og
det har de fleste af hans hovedpersoner.
Nej, det har de fleste, men lige præcis fortælleren har dog i denne her bog. Men der følger vi jo hans bestræbelser på at nedlægge en dame, og det er jo bare så hjerteskærende, og det lykkes jo ikke, vel? Og der er det bare, jeg tænker, at hvis sådan en som ham har stridører, jamen gå dog ned og få lagt dem ind til hovedet. Hvad i alverden skulle problemet være ved det? Altså, han er ikke attraktiv for det modsatte køn, og det er jo forfærdeligt for et menneske. Altså, at det, der er vigtigt, det er, at livet er en gave. Og hvis man kan mærke, at de omstændigheder, de kort, man har fået på hånden, at man ikke er i stand til at spille dem med overbevisning, og at der er en mulighed for at ændre det, så synes jeg, man skal gøre det.
Ja, Sofia, vil du ikke give mig ret i, jeg vil gerne lige høre din holdning til det her, vil du ikke give mig ret i, at hvis man, at når Anna siger, at man skal ikke være så bekymret for at ændre på sit udseende, hvis man synes, at man kan blive et lykkeligere menneske af det, eller lykkes bedre, at så kan ens fokus i livet blive i længden for optaget af de ydre, at det kan gå ud over noget andet.
Og jeg vil give dig ret i det. Jamen, jeg synes, jeg kan argumentere for begge dele. Altså, jeg er egentlig ikke så bekymret for, om folk de begynder på skønhedsoperationer. Det kommer over. Så begynder jeg selvfølgelig at blive bekymret. Jeg kan være meget forundret over, at mange skønhedsopererede, de har en enorm grad af enshed. Alt individualisme synes at være drænet. Mm. Jeg sad og så sådan et reality-program, Bachelor, svenske udgave. Jeg kunne simpelthen ikke skelne den ene fra den anden, fordi de lignede alle sammen hinanden. Men omvendt, så synes jeg da også, at man er nødt til at kigge på sig selv, og så se, hvordan spiller jeg nu engang de kort bedre, som jeg har på hånden, og hvordan får jeg måske så også et kort, som så ikke lige er der naturligt. Jeg synes ikke, skønhedsoperationer er snyd. Jeg har et spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at få jer til at forholde jer til. Det er netop, hvorfor opleves de ofte mere som snyd end andre kapitalformer, som for eksempel det at tage sig en uddannelse, nemlig at så blive klogere, eller tjene penge for at blive rigere. Altså, jeg synes, der er sådan en underlig skævhed i det.
Jamen, jeg kan godt forstå det, og det er fordi, og nu kan jeg godt mærke, at jeg ender i et puritansk mindretal her, men det er fordi, at jeg har den her fornemmelse af, Anna siger, at man skal være taknemmelig for det liv, man har fået. Det er vi meget, meget enige om. Når jeg ser på mig selv, på den måde, jeg er skabt, og der kan sagtens være ting, der kunne være smukkere, så vil jeg til enhver tid, tror jeg, bremse mig selv i at få lavet noget om, fordi at jeg vil sige, så er jeg ikke taknemmelig nok for, at jeg har fået livet med de vilkår, det er. Og det kan godt lyde en lille smule forkælet, fordi jeg ikke har store problemer med mit legeme, men jeg synes lige nøjagtigt udseende og skønhed, og det er derfor, jeg tror, det nærmest er klinisk fjernet fra det nye testamente, lige nøjagtigt udseende og skønhed er noget, der er så tæt på selve skabelsen, det man har fået fra Gud, eller hvad man end tror på, vi stammer fra, at det vil jeg synes ikke, jeg har lov til at gå ind og ændre på det. Og jeg er bange for, at hvis jeg gør det og bruger for meget tid på det, så mister jeg orienteringen i verden.
Du har dog make-up på, det kan jeg da se.
Jeg ved det godt.
Det skulle jeg nemlig også
til at notere. Jeg ved det godt, og den får jeg altid smut i ansigtet.
En fatalisme, altså at det er som om, at så må man hengive sig til den skæbne, der nu engang er ens. Man har også en lang række muligheder. Man forbedrer sig jo selv uddannelsesmæssigt, tager efteruddannelse, kurser og den slags, optimerer det.
Jo, men der er det jo sondre mellem krop og så de øvrige kapitaler.
Kunne du nogensinde finde på og få Restylane sprøjtet ind i dit ansigt eller Botox?
Nej, det kunne jeg ikke. Og det er både fordi, som jeg lige har sagt, jeg simpelthen synes, det var et form for overgreb på det, jeg har fået fra fødslen, og så også fordi jeg ville være virkelig utryg ved at få noget ind i min hud. Jeg vil simpelthen ikke turde stole på, at der ikke er bivirkninger.
Så skønhedskirurgi?
Det er aldrig nogensinde, det tror jeg simpelthen ikke. Så meget som man nu kender sin fremtid. Lige nu, nej.
Men hvis du får slået en tand ud, så vil du tage til tandlægen og så sørge for at få et implantat ind. Det er jo også en slags kirurgi.
Ja, og jeg ved godt, at det er meget svært at sætte de her grænser fuldstændig. Men jeg ville, hvis jeg fik slået en tand ud og fik den sat nogenlunde på plads igen, så det så pænt ud, så vil det jo ikke være noget, jeg har gjort bevidst for at komme til at se yngre ud. Så er det værd for at lappe et hul, der var opstået ved et uheld. Men jeg medgiver, der er alle mulige flydende balancer i det her.
Hvordan forholder du dig til skønhedskirurgi, Anna?
Jeg forholder mig yderst positivt til den. Så positivt faktisk, så jeg har bestilt en operation til sommer for hængende øjenlåg. Fordi at huden over min øjne er begyndt at hænge. Og det er, jeg vil så sige, det er ikke en meget stor ting for mig. Altså dels var min mor øjenlæge, men en anden ting er, at jeg som 14-15 år kørte på en udbordet knallert, og jeg styrtede og væltede simpelthen ned, og det er grunden til, at jeg har et stort ar. Så jeg er i forvejen opereret på det ene øje 4 gange. I løbet af mit liv er jeg blevet opereret. Nu skal jeg så opereres på det igen, men denne her gang tager jeg det andet med.
Altså, det kunne jeg faktisk også overveje. Fordi altså, mine øjne, de er også altså, øjenlåg begyndt at trække syd på. Altså, og jeg vil absolut heller ikke, jeg er ikke så puritansk, når det kommer til sådan noget skønhedskirurgi som dig, Sorine. Jeg kunne finde på at være nøjagtig på samme hold. Altså, og en dag så gør jeg det også, at jeg tager ned og får skudt noget Botox ind. Altså, den der kløft.
Jeg vil generelt sige til kvinder derude, hold op med at skam jer. Glæd jer over verden og brug dens muligheder. Altså det her, der foregår mellem kvinder, hvor man ligesom vil forbeholde sig ret til at sidde og sige, at den har fået lavet det, og i hvor er det altså for meget. Det er en magtkamp, og den bør ikke, finde sted.
Jeg vil så sige til alle kvinder derude, at pas på med ikke at lade rive med af en norm, der hedder, at det er skamfuldt at blive ældre, og pas på med ikke at lad jeres optagethed af det ydre dominere jeres tankeverden, fordi det er endeløst.
Der er du især på linje med det citat, jeg indledte med. Brug din tid og dit talent på at finde ud af, hvad du kan bidrage med, og ikke på at tænke over, hvordan din røv ser ud i de jeans, men derfor kan man stadig godt gøre en lille smule ud af sig selv. Så opsummerende. Jeg indledte med at spørge, om skønhed er en kapital på linje med netværk, penge og dannelse, og det tror jeg godt, vi kan sige ja til. Godt, vi skal videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der også i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sorine, du har set fodbold. Lad os høre en gang.
Jeg sidder og ser en Champions League-kamp mellem Manchester City og Real Madrid, og jeg kan konstatere, at der er sket noget med fodboldspillerne gennem tiden. Da jeg var ung, der opfattede jeg ham som en slags kriger med helt uordentlig frisyre og sådan en vis naturlighed over sig. Nu er der på mange af dem ikke hverken et hår eller en tatovering, der sidder forkert. Og det er ret tydeligt, at de har virkelig god tid til at beskæftige sig med deres udseende. Det skal siges, at de er i utrolig god form, og de kan løbe timevis. Men til gengæld så er der også mange af dem, der sådan ligesom små hundevalpe piber, når nogen skubber til dem, så de falder om i græsset. Fodboldspillere er med andre ord ikke helt, hvad de var engang. Forfængelighed, forfængelighed, som Thomas Kinko skrev i sin salme Far verden farvel. Forfængeligheden har også erobret fodboldens ellers ret smukke univers.
Jeg har et billede af Ronaldo, der poserer i en slags rokokostol, og hvor man så kan se, hvor stærk og veltrænet han er. Jeg kan forestille mig, at det synes du også er billedet, Sorine, på den forfængelige mand.
Det må man sige.
Så har jeg også et dejligt billede her fra 80'erne. I vil sikkert genkende
mange fodboldspillerne. Og jeg kan se, du har Søren Lerby på billedet med det der totalt tilfældige hår, der bare sidder.
Men er du nu sikker på, at de ikke også tilbage i 80'erne var ret optaget af, hvordan de tog sig ud for de kvindelige fans?
De har gået op i, hvordan de tog sig ud, men de har ikke brugt lige så meget tid foran spejlet som Ronaldo.
Anna, du har ikke beskæftiget dig med fodbold i den her uge, men du har blandt andet været i færd med at jagte en tusse i haven. Lad os høre.
Jeg står herude i min have, hvor jeg har et vandhul. Sidste år, der besluttede jeg, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at have sådan en stor, fed, vraltende skrubtusse boende ved det her vandhul. Og derfor så købte jeg et hundedyrt frostsikret tussehus med sådan et smukt, grønt glaseret tag. det har jeg så foret med blade og hø og sat det op lige ved vandhullet. Jeg har også fået min mand til at etablere et springvand, så der er noget iltgennemstrømning, for det kan tusser godt lide. Mit problem er så bare, at der ikke er flyttet nogen tusse ind i huset, selvom det faktisk er flere uger siden, at tusserne begyndte at vandre fra deres vinterdvale og hen til deres ynglings vandhuller. Så nu er det, jeg spørger mig selv, hvorfor er der ikke flyttet en tusse ind i mit tussehus? En mulighed det er jo, at det med springvandet det faktisk aldrig rigtig lykkedes for min mand. Der står kun én stråle vand op fra den anordning, han har sat op midt i vandhullet. Så hvad skal jeg gøre? Ja, der er kun tilbage at håbe på, at der er en tusse, der vil tage til takke med de beskedne boligforhold og flytte ind alligevel. Den skal være så rigtig hjertelig velkommen.
Jeg håber virkelig, at den kommer til at springe hen til vandhullet og bo hos dig, Anna.
Det håber jeg sandelig også.
Jeg har eksperimenteret lidt med at gøre min mobil sort-hvid.
Der er noget, der undrer mig. For et par dage siden, der gjorde jeg min skærm på mobilen sort-hvid, og det har halveret min skærmtid, fordi det har gjort mig væsentligt mindre interesseret i at bruge min mobil. På den anden side, så er min skærmtid gået en smule op, hvad angår Netflix faktisk en hel del, for jeg har siddet klinet til skærmen og fulgt den serie, der hedder Ripley. Sagen er, at Ripley er sort-hvid, og alligevel kan den 100% fastholde mit opmærksomhed, mens mobilen, som nu er sort-hvid, er nærmest totalt død. Hvorfor forholder det sig sådan?
Prøv en gang at se, jeg holder mobilen op her. Se, hvordan det ser ud. Ja. Jeg er gået ind på Instagram og viser den side, der hedder Explorer, hvor der kommer sådan et hav af billeder frem. Og når jeg sådan scroller ned, så er der intet, der fanger min opmærksomhed. Og det er, nu har jeg kørt med det her i nogle dage, jeg jagtog i morges, at da jeg tog min mobil frem kort efter, at jeg vågnede, så var jeg ret hurtigt færdig med den, fordi den var affortryllet.
Det er en stor forskel, når man kigger på den. Du har helt ret. Man bliver slet ikke interesseret i nogen af billederne.
Anbefaling herfra. Kære lytter, hvis du også sidder derude og har brug for at få luftet noget for din hverdag, så send os en mail eller en lydoptagelse til damerne@dr.dk, så tager vi det med her i studiet. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Tak til dig, Anna Libak, og tak til dig, Sørine Godtfredsen. Tak også til dig, der lyttede med, og til de af jer, der har skrevet til os. Det sætter vi virkelig pris på. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi lyttes ved i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, du kender typen med vært Anne Glad.
I dag har jeg besøg af Susie Nielsen, den ene del af musikduoen Susie og Leo. Da vi optog Kender du typen, der sluttede programmet jo i jeres soveværelse.
Ja.
Der filmer fotografen faktisk kun fra én vinkel, for det er på sengebordene, der ligger faktisk tre dildoer og en buttplug okay. Eller sådan noget. Var det dig eller Leo, der får
det? Det var nok Leo, tror jeg.
Okay.
Det var altid ham, der kom med sådan nogle idéer.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.